Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Sektori privat në Kosovë ndihmohet me 9 milion euro. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se shuma është e pamjaftueshme. 8 persona vritën në disa qendra masazhi në Atlanta, policia ndalon të dyshuarin. Agjencia Evropiane e Ilaçeve thot se përfitimet e vaksinës së AstraZeneca-s te i kalojnë rreziqet. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
8 persona janë vrarë në disa të shtona me armë zjarri në tri qendra të saunës dhe masazhit në apo afër Atlantas në shtetin amerikan Georgia, kanë raportuar mediat lokale më 16 mars. Një 21 vjeçar është dërguar në mbajtje rreth 240 kilometra në jug perëndim të Atlantas, ka thënë sherifi i këtij qarku Jay Baker. Shumica e viktimave kanë qenë gra me priardhje aziatike, sipas sherifit të këtij qarku, mirëpo zyrtari ka thënë se hetimet janë ende duke vazhduar dhe se nuk e di motivin e të shtënave. Konsulata e Koreas Jugore në Atlanta ka thënë se 4 viktima kanë priardhje koreane. Vaksina kundër koronavirusit e kompanisë AstraZeneca është e sigurt, ka thënë sekretari britanik i shëndetësisë Matt Hancock, pas vendimit të disa shteteve evropiane për të pezulluar përdorimin e saj, teksa rriten shqetësimet për trashë gjaku. Ajo ka bërthirë njerëzve që të dëgjojnë regulatorët dhe të marrin vaksinën sa më shpejt që kanë mundësi. Rreth 17 milion persona në gjithë Bashkimin Evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar kanë pranuar një dozë të vaksinës dhe deri javën e kaluar janë raportuar më pak se 40 raste me trashë gjaku, ka thënë AstraZeneca. Në deklaratën e kësaj kompanie është thënë se numri i rasteve me ndërlkime ka qenë më i vogël se sa qindra raste që do të mund të raportoheshin në mesin e popullsisë së përgjithshme. Ish presidenti amerikan Donald Trump u gabërthirje mbështetësve republikan që të vaksinohen kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi, duke thënë se ai do të rekomandon të një gjë të tillë. Në një intervistë televizive ai ka thënë se vaksina është e sigurt dhe diçka që funksionon. Baza e përkrahasve konservatorë të Trumpit ka qenë një prej grupeve kryesore që i ka rezistuar programit të vaksinimit. Ish presidenti amerikan është kritikuar gjatë periudhës sa ka qenë në shtëpi të bardhë për minimizim të rrezikut të pandemisë. Një sondazh i kryer së fundmi në SBA nga CBS News ka sugjeruar se 1/3 e mbështetësve republikan kanë thënë se nuk duan të marrin vaksinën kur të kenë kohën, në krahasim me 10% të demokratëve që besojnë njëjtë. Pengesat e shkaktuara në shërbimet për kujdes shëndetësor si pasojë e koronavirusit mund të kenë ndikuar në rreth 239.000 vdekje të nënave dhe fëmijëve në Azinë Jugore, është në raportin e ri të Kombeve të Bashkuara. Rrymtimi është fokusuar në Afganistan, Nepal, Bangladesh, Indi, Pakistan dhe Sri Lankë, shtete në të cilat jetojnë mbi 1.8 miliard persona. Në raport është thënë se gratë, fëmijët dhe adoleshentët janë goditur më së keqi. Në raport përmendet se gjatë kësaj periudhe janë raportuar rreth 3.5 milion shtatzëni të pa dëshiruara për shkak të qasjes së dobët në masa mbrojtëse. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka ndarë 9 milion euro për sektorin privat në kuadër të fondit për rimëkëmbje ekonomike, që ka vlerën e 222 milion eurove. Avarisët thonë se janë pritje të ndihmës financiare në mënyrë që të mundësohet rritja numrit të punësuarve dhe avancimi teknologjisë prodhuese. Ndërkohë përfaqësues të komunitetit të biznesit vlerësojnë se autoritetet nuk po ndajnë mjetet në bazë të prioriteteve zhvillimore. Raport i Nadije Ahmetit.
Vetëm 22 milion euro deri më tani ka shpërndar Ministria në detyre financave për sektorin privat nga fondi 222 milion eurosh, fond ky në kuadër të ligjit për rimëkëmbje ekonomike, bën të ditur zyrtar të kësaj ministrie. Nga kjo vlerë, 13 milion euro janë shpërndar për sektorin e bujqësisë dhe 9 milion euro për bizneset private. Kompania Extra Fruti është një nga kompanitë që nuk ka fituar ndonjë ndihmë financiare nga qeveria Kosovës që nga fillimi i zbatimit të programit për rimëkëmbje ekonomike. Kjo kompani që gjendet në qytetin e Prizrenit merret me përpunimin e frutave, eksporton në disa shtete të rajonit të Evropës dhe numron 30 punëtor. Pronari saj Ridvan Islamaj në një bisedë për Radio Evropa Lir thotë se vonesa në shpërndarjen e mjeteve të premtuara nga qeveria Kosovës po ndikon në afarizmin e tij.
me punësu, me teknologjin me avancume, bo më të avancume, e kërkesa në eksport kemi, o kapaciteti jo nuk në lejon me marë kërkesat shumë noja.
Kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit Akim Shahini thotë se shpërndarja mjeteve nuk po realizohet në bazë të prioriteteve të zhvillimit ekonomik.
Nuk mund të thuhet për rinkëmbje kur fondet kryesore apo vlerat më të mëdha nuk janë për biznes, por janë për skena të tjera, të cilat janë të nevojshme, por fuqinë ekonomike nuk e sillin ato skema sociale.
Prioritet në programin e rimëkëmbjes ekonomike të sektorit shëndetësis, thot Ministrin e Detyri Financave, Agim Krasniqi, si me pajisin aparaturave, barnave dhe qështjeve tjera. Dhe për këtë arsye, si pas ti, pjesa me madhe është ndarë në sektorin e shëndetësis. Nërka që sa i përket shpëndarje se mjetëve të tjera, Krasniqi thot se vartën nga plotësimi kriterëve nga Ministrit e Linjeve.
Kështu që brenda 122 milion që t'jene dhe mjetët që jenë dorë 45 milion të fundi për garantit kredive për me ndohë, për me ndimu sektori privat, jo grande, pas qënë se matë letë e financët të garantu të vejde 100% edhe për me së normës interesin në zbëndu.
Si do qoftë, në pritët e marrës e mjetëve financiare nga qeveria Kosovës në sektorin privat janë sektori gastronomis 3 milion euro, 5 milion euro presin subvencionim kompanit prodhuese, 1 milion euro janë darë për mbështetje për ndërmarsi dhe 10 milion euro presin punëtorët të cilët kanë humbur vendet e tyre të punës për shkak të pandemisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një vajzë nga një qyteti Kosovës është kështrajtuar, rrahur dhe shfrytzuar seksualisht në moshën 17 vjeqare. Ajo ka treguar për Radio Evropa e Lirë se sa e vështirë ka qenë periudha kohore, kur ajo ishte detyruar të shkonte në motelet të ndryshme në Kosovë që të kryente marrëdhënie seksuale, e detyruar nga ish i dashuri i saj. Materialin në këtë temë ka përgatitur Arton Konoshevci.
Ai ishte shumë i sjellshëm dhe i kujdesshëm. Filluam një lidhje të fshehtë dhe pas një kohe, pasi më zbuloi familja, ata kërkuan që të takoheshin me të. Ai u takua dhe familja cila përshtypje shumë të mirë. Pas një kohe më ka ftuar që të shkoj në shtëpinë e tij. Unë u gëzova shumë sepse do të më njoftonte me familjen e tij. Dhe kështu mendova që lidhja jonë do të jetë stabile dhe serioze. Por, fatkesisht, aja ty nuk e kishte familjen, por një shok.
Flutura, emri i vendosur nga redaksia në moshën 17 vjeçare, ishte kështrajtuar, rrahur dhe shfrytzuar seksualisht. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lira jo tregon se si ishte detyruar të shkonte në motele të ndryshme në Kosovë që të kryente marrëdhënie seksuale. E për këtë e detyruar.